Da gikk han inn I en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til han, og det lød så, «Hvorfor du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke I stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke I jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ild, men Herren var ikke I ilden. Etter ilden lyden av en skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen fra ansiktet, gikk ut og stilte seg I huleåpningen. Da lød en stemme som sa, «Hvorfor du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelittene har forlatt sin pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren til ham, «Gå tilbake til den veien du kom.»
Ja, det som jeg har stanset opp for, det dette som Elia ble spurt om veldig mange ganger I løpet av livet sitt, og bare I løpet av første kongebok 17-19, så det mange ganger. Hvorfor du her? Og det spørsmålet, det kan vi stille oss selv og andre, rett som det eller kanskje ikke hvorfor, men jeg har fått spørsmål som, hvordan havnet du her? Ja, det kan du lure på hvordan jeg havnet her på Vegårshei, men årsaken sitter jo der nede. Så sånn det. Men det ganske eksistensielle spørsmål. Hvordan og hvorfor ble livet akkurat slik som det ble? For meg. Og I dag har du lov å tenke på deg selv. Hvordan ble det for meg? Eller du møter en bekjent, og så sier den andre, du her? Ja, jeg I grunn det. Hva brakte deg hit, var det en ærverdig gammel herre som sa til, sa til meg. Ja, det kan du lure på, sa jeg. Ja, hva brakte deg egentlig hit, sa han da. Og da måtte jeg tenke litt, og så tenkte jeg, jeg har ikke meldeplikt heller. Ja, hvorfor vi her? Livsfortellingen vår, den veldig mangslungen. I alle fall min. Å se seg tilbake, det kan faktisk være veldig krevende. For hvorfor gikk det som det gikk? Og vi kan bebreide oss. Jeg skulle ikke gått dit, og jeg skulle valgt det studiet, og ikke det. Jeg skulle ikke ha oppsøkt det miljøet. Hvorfor ble jeg ikke heller baker? Kan jeg tenke noen ganger. Det hadde vært fint, å være baker. Så livsforsoning, det et livslangt prosjekt. For livet blir ikke akkurat slik som vi tenker oss når vi 12-14 år. Vi kan angre på valget vi har tatt, eller vi kan undres over at det tross alt gikk så bra som det gikk. Og da det slik at, og dette viktig for meg å få fram, at vår livsfortelling, og vår trosfortelling, den henger sammen. Tro og liv, liv og tro, og det helt normalt. Og vi kan spørre oss selv, hvem du? Hvem du Gud, og hvor du egentlig? Da overraskelsen og det smertefulle dukket opp I livet. Da miljøet og forutsetningene våre endret seg totalt. Da drømmejobben glapp. Eller når barna sliter, eller barna aldri kom. eller når ting ändrar sig utan att du ville det. Med et smell kan det ändra sig. Vad då? Vad då? Och det är bara någon av de frågorna som jag tror vi ställer oss. Eller I alla fall jag ser det på någon av er att jo då, vi ställer oss dessa frågor. Och det är existentiellt. För livsfortellingen vår, den är så mångslungen. Och det fick verkligen profeten Elia erfare. Detta är en så gammal fortelling. Men den är så igenkännlig. Det var en väldigt orolig tid I Israel. Och det var törketid. Till gangs var det törketid. Och Elia, han var ett människa. En profet. En mänsklig profet. Det gör sig. Att vara ett människa när du är profet. Han lyttade till Gud och han flyktade från Gud. Han erfarte den gamla läxa att aktion det förer till reaktion. Seger förer till slitenhet ofta. Där gick luften ut av ballongen. Känner du den? Och Elia han gömte sig hos en änka I nästan 3 år, men det, jag läste det många gånger och till slut så att Gud hade sagt att han skulle gömma sig då. Men och efter segern på Karmel så rymde han och sovna under en bladlös gyvelbusk mitt ute I örken. Det är inte mycket ly att få där. Och då tänker jag, det är profeten sin det. Ett äkte människa som blev rädd och sliten och utmattad. Det ger trovärdighet till texten, syns jag. Fordi att en som en man med så mycket ansvar kan si I kapitel 19 och vers 4. Nu är det nok, Herre. Nu är det nok. Jag har sagt det till Gud många gånger I mina håll på att si fragmenterade bönner. Nu är det nok. Och det tåler Gud att höra. Gud tåler att höra det. Och Gud visar Elia något grundläggande I omsorgen sin. Han vaknar igen efter att ha lagt sig att sova I sola igen. Då vill du det inte själv gott, vet du. När du lägger dig att sova I sola. Och då vaknar Elia. Det är som om Noah pirkar på skuldra. Och där står det en brödleiv står det I den nya översättelsen. Bakt på glödande steiner och en krukke med vatten vid hodet hans. Ja. Det är Guds omsorg till ett äkte, vaskeäkte människa. Så jordnärs. Vi är hela människor och det vet Gud. Gud älskar att vi är hela människor. Och han älskar att vi hänvänder oss till han. Och så var det ju en ting till då. Gud och Elia, de snackade med varandra. Ja. Vi kallar det kanske för bön. Och vi tänker att ja, det var ju grejt för Elia, Gud kom ju rätt och pirka bort I Elia. Då är det grejt att be då. Då är det ju grejt. Jag tror inte det var så enkelt. Men Gud och Elia, de snackade med varandra. Han fick klara meldinger om vad han skulle dela med folket sitt. Vad som skulle komma, Gud delte med sig till profeten. Men så röper också Elia ett slitenhetens språk. Ensomhetens språk. Han säger till Gud, jag är alene tillbaka. Och vara där dere, det är väldigt vondt. Och känna att nu är jag helt alene. Nu är det ser jag icke väg och mål vidare. Nu är jag helt alene. Men för mig så vilar det också en tröst I detta. Elia var normal. Og da han omsider kom til det som heter Horeb, den her geografien kan du bare glemme igjen, men det, de kalte det for Guds fjell. Da la han seg til å sove igjen, og det var jo ikke så rart. Han la seg til å sove i en hule, men han hadde gått i 40 døgn, står det. Da det lov å sove en natt i en hule. Det var bare det at Elia ønsket å forbli en huleboer. Han ønsket å være der i hula. Han var utslitt, utbrent, nedslitt, desillusjonert. Men da kommer Gud igjen. Og så stiller han dette kronspørsmålet igjen da. Hvorfor du her, Elia? To ganger, spør han. Og Elia svarer, langt inn i hula, så jeg har liksom prøvd å se for meg det synet av Gud på utsida, og så titter inn, og Elia langt inn i hula, groggy og fæl. Så spør Gud, hvorfor du her? Og så sier Elia, jeg har vist brennende iver, og jeg den eneste som igjen. Han var både sliten og redd. Da overtar Gud. Og slik tror jeg ofte det at når vi slipper tauet, så kan Gud få overta. Han sier, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Og nå gikk ikke Elia helt ut med en gang, som Gud sa. Han var fortsatt inne i hula si. Dette det her var for heftig. Men han erfarte det likevel det som kom. For det står at foran Herren så kom det en storm og et jordskjelv og ild. Dette kan dere. Dette hadde Elia erfart før han hadde erfart deler av det på Karmel og andre steder at Gud manifesterte seg ved naturelementene. Ved storm og jordskjelv og ild. Det var ikke nytt for Elia. Men så kommer dette forunderlige øyeblikket. I vers 12 står det, etter illen lyden av skjør stillhet. Før så husker jeg de gamle i Kristiansand, og jeg bodde der, og kom lyden av stille susen, stod det. Ja, lyden av stille susen, av den stille susen. Og nå står det, lyden av skjør stillhet. Og da Elia hørte den lyden, da dro han kappa for ansiktet, og så gikk han ut. Og stilte seg i huleåpningen. Se for dere Elia da. Den høyreiste profeten. Som står skitten, svett, sulten. Utsov, han var ikke utsovet heller, men han var helt sånn soverynker i ansiktet. Og så tar han kappa for ansiktet. Og erfarer Gud. Og nå i etterskjelvene, har jeg valgt å kalle det, da var det at Herren berørte den slitne profeten. Lyden av skjør stillhet. Det et vakkert uttrykk, rett og slett. Det et poetisk uttrykk. Og jeg spurte Arne en gang for noen år siden, hvordan dette kunne lyde, hvordan lyder lyden av skjør stillhet, spurte jeg Arne. Og han sto akkurat ved kjøkkenbenken og vasket opp da. Så sa han, det som når du knuser et glass. Lyden av skjør stillhet, det som når du knuser et glass. Og har dere vært i selskap noen gang? Og praten går, og folk spiser og koser seg. Og så klong, så det en eller annen som mister et stettglass ned på gulvet. Ja, det skjer akkurat det. Det blir helt stille et lite øyeblikk. Før noen kommer og børster opp, og så gjør de det fint igjen, og så går praten igjen. Så hvordan kan vi høre stillheten? Vi ser at Elia han myste seg ut I huleåpningen, dekke seg til. Og lyden må ha vært skjør, men nærværende, etter at alt buldere hadde gått forbi. Så øredøvende stille. Og det spesielt å stå der, oppreist I det eneste som igjen. Stillheten. Og bli værende der. Det kan være krevende. Men der var Herren. I det vi kaller ingenting, der var Herren. På hebraisk så har de et uttrykk som heter nada, og det brukes visst her. Ingenting. Der ingenting igjen, der var Gud. Og Elia han sto der I ærefrykt, så tiltrukket av denne lyden av skjør stillhet. Og skaperverket, det var som det vibrerte I en skjelvende taushet, I ærefrykt sammen med Elia. Andre har opplevd lignende ting. Det står om Moses, at Gud sa, still deg der på fjellet, eller nå står det, still deg der I klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten når jeg går forbi. Eller kvinna ved brønnen, hun som valgte det ensomme øyeblikket, hvor hun ikke ble sett, så prater hun med denne fremmede, og så sier denne fremmede, når hun begynner å nevne Messias og alt, så sier han, det jeg, jeg som taler med deg. Og det etter hva jeg har lest, det eneste stedet I det nye testamentet, hvor Jesus bruker ordet Javé, altså jeg men til denne kvinna som var alene ved brønnen, der brukte hun det uttrykket. Og vi ser når disiplene desillusjonerte var ute og fiska etter oppstandelsen, så står det en på stranda når de ikke hadde fått noe og sier, kom og få mat. Og da det at disiplen Johannes som hadde stått ved korset, han sier, det Herren. Det Herren. Jeg ante det. Det Herren. Og slike krystallklare øyeblikk, det kan vi få alle sammen. Vi må bare ikke gjøre det så komplisert, tror jeg. Vi må ikke gjøre det sånn, det blir for mye av det gode noen ganger. Men vi kan få lov I hverdagen å erfare en stillhet I morgenlufta, slik som disiplene fikk oppleve, og slik som de andre har fått opplevd. Og Elia, han hørte den stillheten. I det knuste og I stykkeslottet, der har Gud en tendens til å skjule seg. I skjørhet, I stillhet og I nåde. Skjørhet, stillhet og nåde. Og vente der, I den der øredøvende stillheten, etter at alt buldere for forbi, det krevende. Men teksten formidler at der var Herren I det vi kaller ingenting. Og der fikk profeten spørsmål igjen da. Hvorfor du her? Og Gud lot Elia fortelle. Han fortalte om ensomheten sin. Og at Gud fortalte han noe annet, det var noe helt utrolig. For Elia trodde han var alene tilbake, og Gud fortalte at rundt omkring I landet så ventet det 7000 trosfeller. Og derfor så sier Gud til ham, gå tilbake den veien du kom. 40 dagsreiser gjennom ørkenen, og nei og nei. Han måtte gå tilbake til usikkerheten, til utfordringene, og gå tilbake til folka dine. Det som jeg hører at Gud snakker med Elia og sier det. Gå tilbake til folka dine. Det noen der som trenger det. Og det ser ut som du trenger de også. Jeg tror kanskje Gud sa noe sånt. Og hva da med våre liv? Jeg tror at Gud stiller spørsmål for at vi skal få komme til rette med vår egen historie. Få dele vår egen fortelling. At vi skal få si virkeligheten høyt. Fordi at omstendighetene påvirker oss hele tiden, gjør den ikke det? Vi skal få øve oss i å fortelle sannheten til Gud. Vi kan få legge vår vesle fortelling i Guds store fortelling. Fikk du med deg den? Vi kan få legge vår vesle fortelling i Guds store fortelling. Og hva skal til for at vi skal få erfare det? Ja, det nok stoff til en annen tale. Det skal ikke jeg si noe om i dag. Men det viktige spørsmål for meg i alle fall. Hva skal til da? Og nå til slutt så vil jeg si noe som ganske personlig. Og det at jeg har sluttet fred med en setning i livet mitt. Og det Åshild, du blir aldri mer den samme. Du blir aldri mer den samme. Den samme i forhold til hva? Ja, det kan være så mangt. Men livet former oss, berører oss. Jeg fikk en skade. Du har dine ting du sliter med. Vi blir aldri den samme. Men det ligger også et under i det. For jeg meg, og livet fortsetter å forme meg. Og livet fortsetter å forme oss alle sammen. Av og til så skjer det noe fint i hverdagen min. Ta meg for å være litt rar, men jeg forteller det. Jeg kan ane når jeg går alene hjemme, eller kan være folk i huset også, så plutselig kan jeg ane et drag av nærvær. Det liksom like bak meg, her, et sted. Og da vender jeg meg liksom litt opp og stanser opp litt grann og snur meg. Og så har jeg begynt å viske, er det deg, Herre? Er det deg? Ja. Vi behøver ikke å gjøre det så vanskelig, dere, så mystisk. Jeg tror det Herren som stryker meg på skuldra litt og sier, stå på, Åshild, jeg her. Og etter en slik gang, så det ofte da jeg skriver lite grann, og etter det så skrev jeg litt om Elia. Jeg har kalt det for etter. Lyden av skjør stillhet. Som når du knuser et glass. Uopprettelige fragmenter som lengter etter sitt sidestykke. Uutholdelig likevel. Bli værende. I det tause visker noen. Hvorfor du her? Eller du her? Underlige spørsmål. Knuste svar. Ingenting står der det sto. Håpet flerret. Glasset knust. Nesten flytende som etter brennende ild. Jeg blir aldri den samme. Likevel visker du. Gå tilbake. Følg klangen av den skjøre stillheten tilbake til hverdagen til meg. Og jeg svarer, fragmentenes mester, bli værende. Her i salen det like mange fortellinger som tilhører det. og vi vet noe om hverandres liv. La oss ha respekt for at vi ikke vet alt om hverandre. La oss unngå forslag om lettvinte løsninger. For her vi i vår tid, og det aner meg at Herren favner oss, og det som et nådeglimt. Det som lyden av skjør stillhet. Nå var det slik at jeg skulle synge en sang i talen. Jeg kjente at det ble for krevende for meg å spille piano nå, men jeg står her, rett og slett, og synger en sang som har mye natur i seg. Og vi har sett av fortellingen om Elia at det skjedde det meste i naturen. Så det var en av mine morgenbønner en gang som jeg skrev. Og den heter Undring. Du lekende vind puster glede over jorden. Du gryende liv lokker sovende mot dagen. Et hint av et håp, en aning av ferske spor på marken. Du bevrende liv sender himmeldog mot dagen. Du varsomme lys røper morgensmil mot jorden. Du spirende liv vender blikk vårt mot dagen. Du hildring av håp, en aning av trøsteord for sjelen. Du gåtenes Gud, send oss nådeglimt mot kvelden.